Ok, pre nego što nastavimo, Ana će nam predstaviti tri primera. Jesu shvatili od elementa?
Ne, tri primjera koji su spomenuti ovde, pa smo ih među vremenu pronašli, samo da vam pokažem. Ovo je taj primjer koji je Dubravka juče pričala, ti si sad rekla malo za elementalo ovaj projekat. Gde je investirano... A ko je investirao? Mislim da je investirao grad.
Grad
je investirao u ovaj deo i svaka od ovih jedinica je koštao 7.500 dolara. Znači, to je bila cena u kojoj su trebali se uklopiti i na osnovu toga su i napravili ove osnovne jedinice.
Gde, u stvari, to nije bila cena samo za izgradnju, nego je bila cena da se kupi plac.
Možemo sad...
I infrastruktura. Je li to nešto mnogo jeftinije nego kod nas ili kako može i infrastruktura i sve 7.000 dolara?
Pa tako je i bilo, oni su zaključili da ako to budu uradili, da ćemo moći da sagrade neku kuću, ono četno, ono 2x2 metra, prilike neki betonski kontejner, i da će život ljudima tu biti pako. I onda je zato je to ovaj projekt toliko značajan za sve, jer su oni u stvari napravili ovo.
A ovi su ljudi popunili između. A
ovi su sami ove stvari između da ljudi popunja i onda su zajedno sa tim ljudima radili uopšte kako će to da bude i sve ima. Baš su radili sa tom lokalnom zajednicom. Ima te divne
radionice.
I sa decom i onda te divne makete. I onda su u stvari shvatili da je mnogo bitnije svim tim ljudima to da ne da se prvo uvek se gradi kao prvo prostor za život, pa da se to sredi. Oni su shvatili radeći sa njima da je njima mnogo bitnije da im obezbede prostor u kome oni šta god nešto proizvode, da to imaju tu i da to bude gotovo, da oni mogu da nastave s tim, da će oni lako da se snađe i da srede svoj prostor za život kasnije.
A to je ta kompozicija.
Znači, mi podrazumevamo neku osnovu koja to je nama do minimalna i to, ali ne mora da znači da i tim ljudima. I onda dolazi, onda do kleša kao...
Da,
pa da, ali to je... Staviš im bojler, onda bojler, pa i uvod. Ne, to.
Pa jeste, ali
ovdje što je... Recimo, kod nas kad se radi se projekti za Rome, recimo ti njima ubiješ način na koji se rade, potpuno ubije njihovu mikroekonomiju od koje oni... E onda je... I uglavnom ti slam upgrade radi to i ovo je prvi projekt koji je napravio to da su u stvari potpuno pokuša da se napravi, da im omogući uslove da ta njihova mikroekonomija opstane i dobije neki još solidni da se razvije.
Sve bolje izgleda bez ovih dogradnji, barem.
Pa dobro, jeste izgleda bolje, ali je minimalno, ali stvarno minimalno to što je.
Kako su podijelili prostor ovaj između?
Pa svaka kuća ima ovu kuću
iz nije ovaj dole.
Ko salatu u restoranu.
S desne strane.
S leve strane ti kuće, s desne nije ti
pa ti pravi s njim šta god hoće.
Da, možda ostaješ prazno.
Ali moraš se dogovoriš s ovim komšom iznad. Pretpostavljam da on ne
može gledati pri... Pa nije iznad, to je jedan.
To je jedan.
Ti imaš spac.
Aha, viš gde su stepenice, to i ovo levo je za jedno.
Ovo ste super, Nebojš, ovo što je super kao učila, ti ne moraš da kraljaš termoizolaciju i te stvari, ovo je
samo
cigla i ovo je čile, ipak ne traži.
E sad ovo. Šta je ovo?
Rad sa zajednicom, da, i to su divne makete. A ovo je projekt, ovo je u okviru IBE, to je internacionalna bava u Štelu, to je izložba, internacionalna izložba građe, stanovanja koji je postoji još pre Rusijskog rata u Nemačkoj, gde oni kao izložbu u stvari uvek rade neku vrstu oglednih naselja za nove tipove stanovanja. Onda je recimo jedan od poznatih tih je su pre drugog svjetskog rata te socijalno stanovanje koje su ošte bile donele tu ideju da svako ima pravo na svoj životni prostor. Ovo je najnovija koja se upravo završava u okolini Hamburga i to je severno Nemačke. I ovo je jedan od projekata koji je dobio na konkursu nagradu i sad se izvodi, u kome je ideja da se do it yourself, da se oni naprave ovu inicijalnu konstrukciju koja je znači samo ploče i gde su infrastrukture i da ljudi koji tu žive sami svojim radom i kojim materijale oni dopreme grade. Da, i to u stvari je to je u u bloku tih, ova IBA imala tri neka bloka, smart price houses, neke ove, ono, health, ono, green house, nešto ovo, tako da je ovo u stvari u tome koliko može da se smanji cena.
A Dubravka, a kako je to regulisano u Njemačkom, pošto oni moraju da imaju njihove propise fasade, izglede iz spoljašnje objekta, ja se mogu napravim kostur lijep izvana, a da ti unutra radiš šta hoćeš.
Ne znamo mi nemačke propise možda.
E, ne, znači ovdje ja sam bila na, ja sam igram slučaja bila na istoj konferenciji na kojoj je žena iz tog svog biroa držala, predstavljala upravo taj program, projekt, to je bila neka konferencija o stanovanju. Jedni problem je bio što su svi sa mene pričali na nemačkom, koji ja znam rudimentarno, tako da sam ja otprilike razumela šta je ona pričala. Ali da su oni u stvari, stvar sa tim je bila da je svako ko je dobio konkurs mora da nađe investitora s kojim je mogao to da radi. Tako da je bio veliki problem naći investitora koji bi radio sa njima to, a drugo da su za ovaj projekt morali da rade jako puno sa tom lokalnom legislativom. To je neki deo pored Hamburga koji je zadužen proceduralno za izdavanje dozvole, da se napravi jednostavno način da se to izuzme, da se dobije dozvolu da se sagradi, iako je potpuno rastura u stvari taj strogi sistem dozvola koji postoji. Ali je ideja upravo s ovim da ovo nije za to ideja kao smart, da se omogući što jeftinije moguće da kao ljudi dobiju.
Ali ovaj, zar se ovako u Kairu ne gradi već jedno 30 godina?
No, to sam.
A ne, gradi se ili u Tirani i to, da gradi se, ali su dokumentovali
proces i napravili model.
Sada je
to arhitektonski projekt.
Ne, ali ovdje ne žive Arapi, u tome je stvar.
Ili žive, žive.
Da, možda i žive. Dobro.
Hoćeš ti tako? Ali ono što se radi, ovo je interesantno za razliku od Kaira ili Tirane, da ovo ide, ne ide mimo propisa i svega toga, nego postoji institucionalni odnos.
Ne, u Kairu, ja ne znam da li po propisu, ali se grade soliteri.
Tako. Ne, pa
znam. Znači, ne može soliter da napravi, ovaj, ne znam. Pretpostavljam da ne može soliter da napravi bez propisa.
Greško pretpostavci.
Ne znam, znaš što da ne. Treće ću
znaš. Ovo je neki primer iz Francuske, meni se onako, sjećam ga se kroz izmaglicu sa te izložbe kada je bila i koliko se sjećam, tu je glavna stvar bila da, ne znam ko je uopšte inicijator ove ideje, ali je cilj bio da se sagradi onako po onim propisima dve trećine objekta, a da se jedna trećina ostavi ljudima da sami to rade, slično ovom čovanskom primjeru. Ovo su vratno primjeri kako je ko taj prostor osmislio. Sjećam se da su oni, da je tu isto bilo, da su oni na tom nekom konkursu za ljude koji bi zakupili taj stan, tražili da oni pokušu svoje ideje kako bi animirali taj prostor. Da je to bio jedan, znači njihov odnos prema tom objektu i tom prostoru bio neki uslov da oni uopšte uđu u konkurenciju i da dobiju priliku da zakupe taj prostor.
A ko je vlasnik?
Ne znam, znači to sad bi trebalo malo čitati pa vidjeti.
Inače, ovo je isti biro koji je radio nešto veoma zanimljivo za naš kontekst. U Parizu postoji puno zgrada koje na neki način su analogne našem Novom Beogradu, socijalno stanovanje za jako puno ljudi. I Lakaton i Vassal su radili jednu takvu staru zgradu, su ogolili prosto tu staru fasadu betonsku i uradili nešto drugačije, dodali su neke male balkone i to sad izgleda da je jednu potpuno drugu sliku, ne daje tu negativnu konotaciju socijalnog betonskog.
To je njemačko urađeno.
Ne, ali to je upravo ono što su to je u stvari za ono što one banlju za ove geto gde i baš je rađeno za jednu tih gde su bili ovi procesi, oni veliki neredi pre par godina. I onda u stvari oni imaju stalno, često sad imaju projekte unapređenja tih delova koji uglavnom idu na rušenje i onda se samo deo ponovo stanova kao socijalnih sagradi, ostali se rasele i onda su oni vidi, shvatili da mogu za taj isti novac u stvari da unaprede to stanovanje postojeće. Postojeće. I to je baš bila i velika, velika bitka njihova da bi, da bi to sproveli kroz propise, onda se u stvari kvalitet stanovanja toliko drastično menja, a kako sadržati da u stvari se ne povećaju cene, stanarine i da je sve to. Ali ono što su oni uradili je da su dodali, da su, kako je postoji zgrada, oni su dodali oko toga metalnu podkonstrukciju, gde su onda, koja im je omogućila da dodaju balkone, da otvore mnogo veće prozore i, na, i, na, i te, evo, tek je skoro pre... Ove godine u stvari stvarno izvedeno to do kraja i to je sjajno.
Ali nije žago vezano za nas.
Da, dobro. Idemo dalje, da se ne zadržavamo. Znači, hvala, ovo je inspirativno videti, naravno, ovaj... Pući malo ovo moguće.
Da, ali to može da bude kao, ne sad kao ovo, ne za ovu inicijativu, ali to može da bude jedna ono, inicijativa ljudi koji već žive u nekoj zgradi, tako da se oni, jer su problem održavanja fasada,
ma,
svih
tih... Ma naravno, pa ja ovaj, razmišljam o tome od kad sam video taj projekat, međutim, predsjednica kućnog savjeta ovaj, s kojim sam recimo razgovarao o tome, misli da ne mogu ni najelementarnije stvari u zgradi da se provedu. Ali nije ni to tačno. Dakle, negde svesni da svako prilikom ovakve investicije, koja je barem prema sadašnjim standardima ono jednom u životu, želi da bude i van svog entuzijazma ili vere u ljude ili uspostavljenih procedura i negde koliko toliko utemeljen u postojećim pravnim propisima, i orijentisan prema mogućnostima da i pravno zaštiti, pa da kraju krajeva ne samo svoju investiciju, nego i svoj entuzijazam i uveru u takav projekat. Pozvali smo naše prijatelje iz organizacije inicijative Pro Bono, eto da nam na osnovu nekog svog pravnog znanja predstave moguće regulisanje ovakvog jednog poduhvata inicijative ili konkretnog projekta, ali ne samo zato, nego zvali smo ih i zato što su oni na neki način i u sličnoj poziciji kao i mi u jednom aspektu svog dela. Naime, oni nude pravne usluge besplatno. I naravno da su zbog toga došli na udar mnogih ljudi koji to ili organizacija koje to rade na profitnoj bazi. I koliko ja znam, bilo je ozbiljnih pritisaka i u tom smislu mislim da je ta pozicija dosta bliska nekoj u kojoj bi mi mogli da se nađemo kao neko ko interveniše. Čuli smo malo pre, na primjer, iz Vojvode Stepe da ljudi se sami organizovali, a ovi dolaze reketaši i kažu ne, vi ćete to prodate, vi radite po tržišnim uslovima. Tako da mislim da postoji taj momenat srodnosti inicijativa, pa evo da čujemo šta oni misle. Bili su ovde ova dva dana, dosta toga čuli, nadamo se da ćemo dobiti i neke inspirativne pravne savete.
Ovako, Pro Bono već od svog nastanka negde razmišlja o problemu uopšte stambene izgradnje, problema koji se tu javljaju. Tako da, u duši, mi smo se bazirali prvenstveno na drugi vid tog problema, odnosno pravnu nesigurnost cijelo te oblasti, koja se generalno ogleda u tome, a i svi smo svedoci, u medijima smo gledali dosta puta da su stanovi prodavani po više puta, koji su ljudi su davali čitave ušteđevine i uzemljivali se i možda opteretili kreditom i svoje unuke, a možda čak i pravnučiće, a onda se nisu našli u tom stanu jer je investitor taj stan prodavao 3, 4, 5 puta, recimo ovde u blizini, u komšiluku je čuvena ova zgrada koja se nalazi u
Visokog Stevana.
I u Visokog Stevana, a i ova baš kod BSP-a.
Kod BSP-a, ona što stoji završena.
U Skenderbegovina, hvala, koja stoji završena, to jest završena već nekih 15 godina, a jednostavno nije useljena, zato što su stanovi prodavani po 5 puta. Još jedna aspekt gde smo mi to gledali jeste i previsoka cena stambenog prostora. Meni je žao što nisam bio jutros tu kada se računala ta cena, kad je kolega računao cenu potrebnu za izgradnju jednog objekta, ali reći ću vam i zašto smo mi istraživali o toj ceni kasnije. Mi smo došli do zaključka da onu cenu koju vidite u oglasima podelite sa pola i to su troškovi izgradnje. Ne samo troškovi izgradnje u smislu građevinskog materijala, rada, usluga i tako dalje, već sama cena u koju ulazi plac, u koju ulazi podmićivanje, u koju ulaze dozvole, znači kompletna cena koja je potrebna da se izgradi jedna zgrada. Znači ono što vidite 1000 evra, u suštini je 500 evra cena da se dobije takav isti stan.
A ono što vidimo 3000 evra?
To je već pretjerivanje.
To opet zavisi zašto je ta cena, ukoliko je, zavisi da li je lokacija, samim tim i taj plac košta više, ili je taj stan luksuzno opremljen kao neka pametna zgrada, pa tu opet i sama izgradnja košta više. Ali generalno profiti, odnosno marže investitora su negde oko, ajde kažemo, pola.
Duplo,
tako. Mi, ajde sad, napravit ću malu digresiju. Još je tu, a tu kolege sa arhitektonskog fakulteta, odnosno arhitekte, će to bolje i znati. Problem je i loš kvalitet te izgradnje, takvih zgrada, jednostavno raznim podmićivanjima i tako dalje se dolazi do toga da nama se baš obratila jedan kupac nepokretnosti koji se žali na to da je investitor rekao da ne izlaze više od troje njih u isto vreme na terasu. Sad, opet...
Stvarno je to rekao?
Da. Opet je tu, brojni ima i pravo tu opet upliva kroz razne pravilnike o betonu, armiranom betonu i tako dalje, koji se opet i oni ne poštuju. Svesni ove situacije, mi smo pokrenuli, to je trenutno i u izradi zakon o zaštiti kupaca nepokretnosti namenjenoj prodaji na tržištu, odnosno mi smo radni naziv, ali praktično ono što će se naći u skupštinskoj proceduri veoma, veoma uskoro je zakon o zaštiti kupaca nepokretnosti. Ovaj predlog zakona predviđa osnivanje posebnog registra objekata u izgradnji koje bi vodila Agencija za privredne registre. Šta to znači? Znači da investitor koji ima nameru da gradi objekat mora da prijavi takvu gradnju objekta Agenciji za privredne registre koja bi osnovala poseban. Vi ne znam koliko ste upoznati ko je išao na sajt Agencije za privredne registre. Zašto smo izabrali ovu agenciju? Zato što je ona...
Jedina funkcioniše,
tako je. Dobila je po nekim procenama zvaničnim, to je druga ustanova po kvalitetu u Evropskoj uniji. Iako mi nismo u Evropskoj uniji, ja mislim da je neka Norveška jedino ispred APR-a našeg u efikasnosti. Mi smo predvideli da se postoje taj poseban registar objekata u izgradnji gde bi investitor morao da stavi sam projekat, da mesečno dostavlja izveštaje koliko je, dokle je ta izgradnja došla, koja je cena ugrađenog materijala i tako dalje. Takođe predvideli smo i poslovanje preko namenskog računa za svaki objekat. Zašto smo ovo predvideli? Opet kažem, pravim malu digresiju, neće dugo trajati, ali povezat ću sa ovim o čemu sada razgovaramo. Zašto mnogi investitori krenu i prave nekoliko objekata u isto vreme? Onda profit, prodaju stanove koji su izgradnji, profit prebacuju na drugi objekat i tako dalje. Pritom se udružuju, jedan u principu ima mistriju, drugi ima cement, pa za cement se daje stan, treći ima, ne znam, gipsane ploče, za to dobije stan i dovoljno je da samo jedna karika u tom lancu, da kažem, se prekine, da onaj koji treba da isporuči cement prevari tog investitora i celo poslovanje pada u vodu i jednostavno ta zgrada se ne završava. Zašto sam rekao i kako ću povezati ovo? Prvo je jedna ideja bila da ne bude to Agencija za privredne registre, nego da svaki investitor je dužan da otvori jedan poseban internet sajt koji bi se ticao konkretnog objekta. Recimo, gradi objekat u Jevrejskoj ulici broj 32 i mora da otvori sajt koji kaže Jevrejska ulica broj 32, investitor taj i taj. Kroz taj internet sajt bi morao da postavi projekat zgrade, morao bi da dnevno, odnosno mesečno, ažurira taj sam sajt svim podacima koji su relevantni za izgradnju. A samim tim koliko je platio prozore, koje prozore platio, kome je platio, dokle, dokle je došla izgradnja, u koju fazu i tako dalje. Kad bi se radilo na ovaj način, ja verujem da bi, da bi opet bilo celishodno da projekti ovakve vrste imaju takvu jednu, jedan vid svoje prezentacije koji, na koji način bi onima koji su uložili sredstvo omogućili da imaju, da imaju uvid u trošenju tih sredstava maltene na dnevnoj bazi.
Sve mi da ja pitam prema što pređeš na sljedeći slajd. Da li znamo za neku, neku takvu praksu kod nas u okruženju ili pak u širem okruženju?
Ne znamo, ovo je kao što je...
Nema zakonske regulative, jedini investitor koji drži do svog boniteta, znači ima svoj sajt i gdje prati recimo...
Pa nigde ne postoji obaveza da se prati izgradnja. Zašto? To je malo i gušenje, ono što se kaže...
njegovo mučenje.
...preduzetništva i ostalo, ali mi smo hteli da predvidimo takav model baš zbog velikih problema koji postoje u ovoj oblasti i velikih zloupotreba koje su se dešavale i tako dalje. Ono što je možda negde najbitniji aspekt ovoga jeste da smo predvideli da se izdaje bankarska garancija kupcu stana u izgradnji. Znači, bankarska garancija, ali samo dok je stan u izgradnji. Na taj način bi se sprečile zloupotrebe, odnosno čak i kad bi do zloupotreba došli.
Jel misliš na ekspertni račun da kupac uplati pare na banku, na račun, da banka investitoru prebacuje s tog računa pare u koliko je objekat završen? Recimo 5% završenosti objekata dobije 5% sredstava, kad objekat bude dobije ključeve, on dobija zadnjih 30%.
To je nešto drugo, to je nešto drugo, to su krediti po tranšama, ovo je drugi model, a on se tiče toga da ja kao investitor dajem tebi kao kupcu bankarsku garanciju. Šta znači bankarska garancija? Znači da u slučaju bankarske garancije ima svoje uslove, a da ti nisi završio stan u nekom predviđenom roku, da nisi završio recimo godinu dana nakon predviđenog roka, ja aktiviram tu garanciju kod banke, odem kod banke i kažem on to nije izvršio i banka tebi isplaćuje novac koji si ti zapravo dao za cenu tog stana. Sada kako bi ovaj šta ja vidim kao to je šta mi vidimo kao dobre strane ovog projekta jeste i zašto sam govorio o ovoj sigurnosti, zato što ovaj projekat zaista bi rešio problem te pravne nesigurnosti i mogućeg oštećenja kupaca nepokretnosti, a drugo mogućnost rešenja stambenog pitanja, nazovimo ga tako, za veliki broj građana koji u ovom trenutku nemaju takvu mogućnost po sadašnjim cenama koje su zaista nose prevelike marže. Loše strane, kao loše strane, odnosno ajde ne kažemo loše strane, već neki problemi o kojima bi trebali da se razmišlja, jeste dodatno finansiranje. Zašto dodatno finansiranje? Svi znamo, pogotovo kolege koji su iz struke, da cene građevinskog materijala nisu stalne. Mi ćemo napraviti predračun troškova izgradnje jednog objekta i reći ćemo u redu, pravimo 30 stanova, bruto razvijena građevinska površina tog objekta je 800 kvadrata, po kvadratu nam je potrebno toliko, znači procenili smo da nam, ajde, kažem, primjera radi, za ovaj objekat potrebno 1.000.000 evra da se izgradi. U slučaju da recimo na tržištu građevinskog materijala, na svetskom tržištu čelika dođe do skoka cene čelika, doći taj više naš predračun neće važiti, odnosno biće nam potrebna dodatna sredstva za finansiranje objekta. U slučaju da mi imamo ovakvu vrstu udruživanja, mi nećemo moći da konkurišemo recimo kod neke poslovne banke i da kažemo u redu dajte nam kredit da mi finansiramo započetu izgradnju. Tako da su to neki problemi o kojima bi trebalo razmišljati. I uopšte sa pravne strane, opet moguće je recimo zaključiti sa izvođačem radova, ovlašćenim izvođačem radova, ugovor po principu ključ u ruke. Što će reći, mi na početku finansiramo izgradnju ovog objekta, po nekoj fiksnoj ceni, nepromenljivo i kako to pravo kaže, ali opet ni ta cena nije apsolutno zacementirana i nepromenljiva, već opet može se menjati ukoliko ta cena na tržištu rada, na tržištu građevinskog materijala skoči iznad određenog procenta. Postoje mogućnosti da se predupredi takva situacija, to jest da se građevinski materijal kupi ranije, to jest unapred, ali opet ne može se sav građevinski materijal kupiti unapred, a i onda su tu i cene tog skladištenja, čuvanja, obezbeđenja. Ono što je problem isto, što ja smatram da polazeći od nekog iskustva, kada bi se jednostavno pristupilo takvom projektu, bilo bi potrebno verovatno da svi, po mom mišljenju, da svi učesnici u projektu, odnosno svi suinvestitori, investitori, investitori, kako hoćete, jednostavno polože celokupnu cenu pre početka rada, odnosno pre početka izgradnje. Jer ukoliko imamo takvo udruživanje, može se desiti da imamo ljude koji su, ajde kažemo, lakomisleni, pa su mislili da mogu da obezbede novac koji je potreban i tako dalje. Oni to kasnije se ispostavi da ne mogu da urade i nama će negde izgradnja stajati i nećemo moći da završimo ceo objekat i bit ćemo u velikom problemu. Ono što sam naveo, nisam znao da ćemo razgovarati o ovom sada, da kažemo, demokratskom odlučivanju. Ja smatram da postoje velike teškoće u odlučivanju ukoliko dolazi do ovakvog udruživanja. Konkretno iz iskustva, ja sad se bavim stečajevima, pa sad u postupku stečaja postoje takozvani odbori, ne takozvani, nego odbori poverilaca i skupštine poverilaca. Pritom su odbori poverilaca, odnosno članovi odbora poverilaca, plaćeni za svoj rad i za prisustvovanje svakoj sednici odbora poverilaca i broj tih članova nikad nije veći od 5. Veoma, veoma u praksi je teško skupiti 5 ljudi na istom mestu i čak i kad se skupe nakon velikih problema da se uopšte skupe, onda je, kada je potrebno doneti neku odluku konsenzusom, to jako teško učiniti, baš zbog tog nekog suprotstavljenih interesa. Mi ovde pretpostavljamo da su nam interesi zajednički, da su svi interesi, da kažemo, da delimo svi iste interese u postupku izgradnje tog objekta. Jeste, delimo taj interes da hoćemo da za, da kažemo, manju cenu dođemo do stambenog prostora. Ne verujem da će većina ljudi koji ulažu novac u to imati neke više interese i tako dalje. Jednostavno imaće interes da zadovolje svoju potrebu i da dođe do stana. Ako bi se radilo o neposrednom odlučivanju o svakom pitanju, to bi došlo do paralisanja i ne bi uopšte, to je moje mišljenje, opet kažem, da bi bilo veoma teško odlučivati. Pođimo od jednostavnih pitanja, ne moramo razmišljati na apstraktnom nivou, na nekom prizemnom nivou. Potrebno je dogovoriti se, recimo, koje ćemo marke prozore da ugradimo, da li ćemo sa 2 stakla, 3 stakla i tako dalje. Tako da na kraju krajeva izbor same lokacije, izbor projekta, da ne pođemo od onoga južna strana, severna strana, što sam malo pre rekao. Tako da smatram da, a doći ću do toga kako mislim da ove teškoće odlučivanja mogu da se prevaziđu. Sad, moguće pravne forme su društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, komanditno društvo i zadruga, stambena zadruga, koja je, opet po mom mišljenju, negde najprihvatljivije rešenje. Ono što nije navedeno na prethodnom slajdu, to je građanski ortakluk. Građanski ortakluk nije regulisan, ajde da kažemo tako, našim pozitivnim pravom, već se primenjuje građanski zakonik za Kraljevinu Srbiju, a na osnovu zakon o nevažnosti pravnih propisa i tako dalje, doneti pre 6. aprila 1941.
Da, tako je.
Da. Taj zakon otprilike kaže, ajde sad parafraziram, iako to nije ugrubo ću reći, da svi ulažemo onoliko koliko se dogovorimo i svi snosimo rizik takvog posla i takođe svi snosimo, to jest koristimo se dobiti koja nastane iz tog posla. Naravno, s obzirom da se radi o jednom tipičnom, atipičnom pojmu susvojine, a susvojina je takva gde se za svaki tip vanrednog upravljanja, u vanredno upravljanje bi u ovom slučaju izgradnje jedne zgrade bilo praktično sve i svaka odluka je potrebno da se jednoglasno donese. Izvinite, ali ja ne vidim da mogu neke, da takve odluke mogu jednoglasno da se donose, pa čak možda bi i većina, čak i prosta većina možda bila problematična. Opet, da pređemo društvu sa ograničenom odgovornošću, nju prati veoma jednostavno osnivanje. Danas, ko god želi da osnuje društvo sa ograničenom odgovornošću ili kako god hoćete da je nazovete, firma, preduzeće, kako se kolokvijalno naziva, potrebno je da ode do Agencije za privredne registre, da da 100 dinara i da
popuni papir morala.
Tako je, donese jednu odluku i uloži možda nekih 4000 dinara za taksi. Ovaj model rešava problem upravljanja, odnosno odlučivanja, jer imamo jedan upravni odbor koji odlučuje, drugi ulažu novac i na kraju krajeva snose, koriste se dobiti koje nastane iz toga. Ono što je tu problematično, ona može da posluje do 50 članova, dok ima 50 članova, recimo za neku zgradu možda bi to bilo više članova. Postoje određeni troškovi koji su potrebni, poreski i tako dalje. Naravno, treba izbor odgovornih lica, zašto sam ovo naveo, pa znači neko od tih koji bi uložili, ušli u ovaj projekat, bi trebao da se angažuje više od drugih, time što bi bio odgovoran, time što bi, to jest ne odgovoran, nego zadužen za poslovanje takvog jednog društva. Šta je dobro kod ovoga? Zato što, ajde da kažemo, i pri izgradnji zgrade može da nastane određena šteta. Na primer, mi kao investitori gradimo zgradu, jednostavno desi se neka nepredviđena okolnost, nismo dobro učvrstili objekat koji je trenutno izgradnjen, neki zid, on se sruši i recimo na susednu kuću, što je skoro bio slučaj u Beogradu, čini mi se, i napravi štetu na toj kući, mi bi kao društvo sa ograničenom odgovornošću morali da nadoknadimo tu štetu koju smo praktično svojom aktivnošću prouzrokovali, ali bi u ovom slučaju društvo sa ograničenom odgovornošću odgovarali samo do visine onoga što smo mi u to društvo uneli.
To je 100 dinara.
To je 100 dinara, jest. Znači, ne bi moglo da se desi, ajde sada da mi odgovaramo svojom sobstvenom imovinom, ono što imamo. Neko ima automobil, neko ima platu, neko ima penziju i tako dalje, pa da odgovara za tu štetu koja nastane. Poreski aspekt je malo negativan kod ovoga, jer bi se onda postavilo pitanje u redu, vi ste gradili to, pa sad treba da platite porez od 15% na dobit i tako dalje. Sledeći model je ortačko društvo, što, ajde kažemo, u ovoj situaciji je veoma slično, s tim što se u ovom slučaju prethodno koji sam naveo govora celokupnom imovinom. Znači, u slučaju štete koja bi nastala sad na susednom objektu, bi svako od nas odgovarao celokupnom imovinom, pa u slučaju da se proglasi, odnosno sud donese presudu da smo mi krivi za tu štetu, svakom članu koji učestvuje u tom poduhvatu bi mogla recimo da se stavi i kaže
teret srazmjeran.
Jeste, dve trećine platiti se odbija na ime toga što je taj zid pao i srušio susednu kuću. Ono što je dobro jeste da ulog može da bude u radu ili usluga. Postoji mogućnost prenosivost udela, sad prenosivost udela među ortacima, zašto je to dobro, recimo mi smo se dogovorili da pravimo taj objekat zajednički, a onda neko od ortaka odluči da izađe iz toga i da prenese taj udeo na neko treće lice sa kojima mi možda ne bismo želili da sarađujemo, na primjer na Miškovića. U ovom slučaju to ne bi bilo moguće, zato što je on prvo mora svim ortacima da podnudi svoj udeo, odnosno prenos udela je među ortacima slobodan. Ono što je isto dobro je što je svaki ortak ovlašćen na, ajde kažemo, na upravljanje, odnosno svaki ortak može da upravlja poslom i da istupa ispred ortačkog društva. Takođe, poreski aspekt je isti kao kod društva sa ograničenom odgovornošću. Komanditno društvo je najsličnije sa ortačkim društvom. Tu je potrebno, ovaj se naziva komplementar i jedan komanditor. To su lica, ovaj komplementar, on odgovara celokupnom imovinom, on je otprilike kao ovo što smo govorili o ortačkom društvu, a ovaj komanditor, on samo ulaže novac i odgovara opet do visine onoga što je uložio. Zašto sam naveo i kao i ovaj model? Zato što možda bismo imali ljude koji su više u tom projektu i žele više da to doprinesu, oni bi bili ovi komplementari. Opet imamo one koji žele da dođu do tog stana pa ulože određeni novac i ne odgovaraju i ne zanima ih način na koji to funkcioniše i tako dalje. Opet, poreski aspekt je takav da bi se verovatno došlo do poreza na dobit i plaćanje poreskih obaveza po osnovu izgradnje ovog objekta. Ono što je meni nekako najbliskije jeste taj princip socijalnog preduzetništva, odnosno zadrugarstva, koje je bio veoma razvijen u Srbiji i mislim da treba da bude razvijen. Sad, brojni su problemi sa kojima se zadrugarstvo suočava, ali jedan od tih problema ili postojanje adekvatnog pravnog okvira, jer ovaj zakon koji trenutno postoji, zakon o zadrugama, je zakon koji, hajde da kažemo, je star, ne uvažava određene promene koje su nastale iz prelaska nekog socijalističkog u neko kapitalističko društvo u kome sada živimo. Bilo je nekih naznaka da će se on promeniti 2011. godine, ali nadamo se da će uskoro do toga doći. Zašto smatram da je ovaj vid najadekvatniji za ovakav poduhvat? Malo pre smo govorili, ja mislim da možda ja nisam najbolje razumeo samu srž ovog projekta. Ja sam, kad sam čitao, smatrao da je ono što je bitno da mi, da kažem, građanima obezbedimo i omogućimo da dođu do stambenog prostora za cene koje nisu, da kažem, tržišne, odnosno nisu cene na kojima će se neko bogatiti i 100% zarađivati. Znači, na 500 uloženih evra zaraditi još 500. Već da možemo doći do cene kvadrata koja je znatno niža. Neki kao model organizovanja ove zadruge to omogućava. E sad, to nije ad hoc, ono kako ja to vidim, da to ne bi bilo kao ad hoc. Ajde sad, skupili smo se, mi ovde nas 15-20 koliko nas ima, mi ćemo izgraditi jednu zgradu i reći ljudima u redu, evo vidite, mi vam sad dajemo znanje kako smo mi to uradili, pa vi to sad možete sami da uradite. Ja mislim da bi to, opet, verovatno se većina neće složiti sa mnom, mislim da bi to bilo veoma teško izvodljivo, baš zbog tog odlučivanja i tako dalje. Marko me malo pre napolju opomenuo, ja sam rekao da je to neki možda elitistički način razmišljanja, da je mi imamo neku grupu koja je malo prosvećenija i razmišlja na određeni način, da su ljudski pobude uglavnom niske i žele zadovolje samo svoju sobstvenu potrebu i samo svoju sobstvenu želju. Opet se vraćam, ko će stan na drugom spratu, pa ti kako ćeš ti to rešiti? Mislim da se rešava na ovaj način, da se osnuje jedna stambena zadruga koja bi poslovala pod principima kojim bi poslovala, da ljudi koji žele da kupe stan po tržišnoj ceni pristupaju takvoj, po netržišnoj ceni, pristupaju toj zadruzi, da mi kažemo ko može da bude član te zadruge. Znači, ne može da bude član te zadruge neko koji ima 3, 5 vila, 10, opet, ajde da kažemo, Mišković ili, ne znam, gospodin Deko i tako dalje, nego mi želimo da naši članovi budu oni koji nemaju do sada stambeni prostor ili žive u neadekvatnom prostoru i da im onda omogućimo u redu. Mi, naša, sad ću doći do organa upravljanja, ali otprilike imamo želju da kupimo lokaciju, odnosno parcelu na lokaciji A zoni, B zoni, C zoni, nije bitno kojoj. To će biti ta, recimo, lokacija. Nudimo ovaj projekat, u tom projektu ima 30 stanova, izvoli, izaberi koji hoćeš stan, izaberem i zaključimo sa njim ugovor o regulisanju međusobnih odnosa, gde će on na osnovu svog uloga koji uloži u stambenu zadrugu mu pripasti pravo svojine na određenom stanu koji on izabra. Naravno, sledeći koji dođe neće moći da izabere taj stan, nego će izabrati neki drugi i tako dalje. Znači, rešavamo te neke probleme u odlučivanju i svađanju toga kakav ćemo projekat, da li ćemo ovako, da li ćemo kotlarnicu, nećemo kotlarnicu, nego će onaj koji ulaže u tu stambenu zadrugu zapravo znati šta on dobio. I pre neće biti ja to aleatorno, u redu, sad ću uložiti 30.000 evra, pa ću, ne znam da li ću dobiti 20 kvadrata ili 15 kvadrata ili 50 kvadrata, nego će znati, uložio sam 30.000 evra, za 30.000 evra dobit ću taj stan koji sam izabrao u tom projektu. šta je dobra, dobra mogućnost, može da, da kreditira za, za drugara. Na koji način on može da, da kreditira? Može tako što, ako mi kažemo da je cena kvadrata 500 evra, u redu, stambena zgrada ne mora da, stambena zadruga ne mora da prodaje za 500 evra, može da prodaje za 600 evra. A da određeni procenat od toga se, se odvoji, da kažemo, za plate, odnosno za troškove, par zaposlenih profesionalaca koji bi radili u toj stambenoj zadruzi, a da se ostatak, da kažemo, ide u fond stambene izgradnje, odnosno same zadruge, i da se taj novac koristi za finansiranje, odnosno kreditiranje onih koji, opet po nekim socijalnom modelu i tako dalje, procenimo da u redu, on nema sad 30.000 evra da da, da uđe u, u našu stambenu zadrugu i da ima mogućnost da, da mu se taj stan izgradi, ali mi imamo ta sredstva koje smo prikupili dalje, ranijim radom, i mi možemo da kažemo u redu, ti ćeš, ovaj, ti ćeš davati po 100 evra mesečno, mi ćemo zapravo kreditirati izgradnju, odnosno izgraditi taj stan za tebe, a ti ćeš davati 100 evra mesečno i, i, ovaj, i kasnije
biti vlasnik.
Kasnije, odnosno biti odmah vlasnik, ali plaćamo, recimo, sa kreditom koji nije po tržišnim uslovima, velikim maržama, banaka i tako dalje. Šta je dobro kod ovoga? Postoji mogućnost dugogodišnjeg ulaganja. Stambena zgrada može dugogodišnjim, dugogodišnjim radom da stiče, da stiče, ovaj, da, da povećava taj, da taj fond, a opet onda omogućava na taj način ljudima koji nemaju sredstva u startu da ulože i da izgrade sopstveni stan, odnosno da ulože u izgradnju sopstvenog stana. Ono što je dobro, poreski aspekt. Poreski aspekt je odličan ovde, jer se po poreskim propisima ne smatra prometom nepokretnosti izgradnja stana za zadrugara. Tako da ono što znate, 2,5%, kad vi kupujete, kupujete ovaj stan, dužni ste da, da platite prenos, porez na prenos apsolutnih prava, koji uopšte nije mal. U ovom slučaju bi se to, da kažem, izbeglo. Koja je mogućnost još stambene zadruge? Mogućnost obavljanja i drugih delatnosti radi prikupljanja sredstava za izgradnju. Šta to znači? Znači da stambena zadruga jedna može na jednoj, na jednoj strani da gradi zgrade za zadrugare po ovim netržišnim uslovima, opet na drugoj strani može da gradi i pod komercijalnim uslovima, može da se bavi recimo održavanjem stambenih zgrada ili nekim drugim delatnostima koji su bliski građevinarstvu, na primjer krečenjem, alterisanjem, farbanjem i ostalo, i da na taj način i ostvaruje neki profit koji bi opet išao u, u ovaj fond zadruge, a ona bi kasnije na taj način mogla da kreditira, da kreditira same, same zadrugare. Opet dolazimo do organa zadruge, ja sam se s njima jedino ovako detaljnije pozabavio, zato što, opet kažem, smatram da je zadruga neki pravni model koji, pravni okvir koji, koji može najbolje da funkcioniše u ovom slučaju. Svaka zadruga ima zadružna pravila, i sad zadružna pravila ili statut, to je malo, ovaj, opet kažem, zbog tog zakona koji nije baš najodređeniji, ali da kažem da su to zadružna pravila, a to su ova pravila o kojima sam malo pregovorio, naravno, pod kojim uslovima se postaje zadrugar, ko može da uloži, šta dobija za to i tako dalje, utvrđuje poslovnu politiku zadruge, to je opet ovo o čemu sam govorio, i sve ostalo što je ovde navedeno. Pored skupštine zadruge, sad skupština zadruge, to je ovo o čemu smo govorili, ova, ova naša demokratija, odnosno ono gde bismo se svi skupili, s tim što zakon kaže ukoliko zadruga ima preko više od 100 članova, može, mogu se odrediti predstavnici, predstavnici tih članova, što naravno ne mora da bude slučaj, ali s obzirom zbog teškoća u organizovanju realnih, realnih teškoća i možda paralisanja rada kada bi morali svi da budu fizički prisutni, mogu da odrede, da odrede ovaj, svog predstavnika koji će ih predstavljati u toj skupštini. Znači, na toj skupštini bi se odlučivalo kao u tom plenarnom organu o načinu rada, poslovanja i svim ovim ostalim pravilima, odnosno svim ostalim aspektima te zadruge. Sada, zašto je zadruga dobra? Zato što ona nema samo ovu skupštinu, nego ima i organe koji sprovode odluke te skupštine i donose odluke koje, odnosno, odluke iz kojih, na osnovu odluka skupštine, daju samo jedan širi okvir. Upravni odbor je tu, da praktično koristeći te odluke Skupštine kao okvirne, donosi odluke, odnosno sprovodi poslovnu politiku zadruge i donosi neke odluke koje se tiču, ajde da kažemo, dnevnog odlučivanja. Jer veoma bi bilo nelogično da mi sad za sve moramo da se sastanemo nas, recimo, 20 i da donesemo odluku kakve ćemo prozore staviti ili da li ćemo ne znam, stepenište staviti levo ili desno. Mi smo doneli odluku da ćemo mi sagraditi zgradu, da će da prodavati po tim uslovima, da ko će imati mogućnost da kupi i tako dalje, a upravni odbor je tu da kaže u redu, izabrat ćemo ovaj projekat ili onaj projekat.
To su zadrugari.
Tako je, to su zadrugari. Upravni odbor su zapravo isto članovi Skupštine koji su izabrani u upravni odbor. Da ne bi ovo ostalo, da kažem, da upravni odbor radi šta hoće, tu je i nadzorni odbor, koji nadzorni odbor normalno nadzire, odnosno bdi nad radom upravnog odbora i, da kažem, tu je da ukaže na sve nepravilnosti i da podnese Skupštini izveštaj, odnosno da ukaže na eventualne nepravilnosti upravnog odbora. Sad ovde su koje su funkcije nadzornog odbora. Vidite, recimo, utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumentacija zadruge vode uredno u skladu sa propisima, može dati izveštačima. Šta se dešava? Dešava se to da nadzorni odbor će doći da kaže u redu, upravnom odboru, odnosno direktoru tamo, predsedniku upravnog odbora, daj mi sve poslovne knjige, daj mi da vidim gde, na što se utroši novac, šta je plaćeno, koliko i tako dalje, i na taj način, da kažem, se sprečavaju neke zloupotrebe u okviru same zadruge od strane samih zadrugara. Opet, samo pošto je zadruga pravno lice, a opet i vratit ću se, samo mala digresija, zaboravio sam to da kažem, one građanski ortak, možda to nisam rekao, je to jednostavno, mi smo se svi skupili, hoćemo to da radimo i ne pravimo mi nekakav pravnu formu i tako dalje, nego jednostavno učestvujemo u jednom poslovnom poduhvatu, kao što smo se dogovorili, recimo nas dvojica, ćemo uložiti po 100 evra, kupimo neki mobilni telefon, pa ćemo ga zajedno koristiti, ne moramo da organizujemo neku firmu da bismo to uradili. Mane su što, recimo, ne možemo da registrujemo poslovni račun. Nas dvojica ne možemo da kažemo u redu, taj naš poslovni poduhvat za kupovinu mobilnog telefona ili izgradnju zgrade će imati poslovni račun koji se vodi kod banke Intesa, na primer, i onda je to onemogućeno sva plaćanja i bilo bi na kraju krajeva veoma, veoma otežano da sad svako od nas plaća investitoru, poja platio, nije platio i tako dalje, već zadruga posluje kao svako drugo pravno lice sa poslovnim računom. Ovo su ovlašćenja direktora zadruge, znači direktor zadruge zapravo sprovodi te odluke koje donio upravni odbor i predstavlja zadrugu kao pravno lice. Tako da ja mislim da kada bi bilo mogućnosti da se organizuje zadruga koja bi opet, zašto su kod nas zadruge, ajde da kažemo, verovatno nisam sad, da kažem, rekao nešto što većina vas nije znala i nije ne zna za zadruge, ali zadruge kod nas su krenule da posluju, eto da kažem, negde po tržišnim uslovima. On prodaje stan kao svaki drugi investitor, prodaje po ceni koja je adekvatna tržišnoj ceni. Kada bi zadruga funkcionisala, neka zadruga koju bismo, ajde da kažem, uslovno rečeno, mi osnovali i imali želju da postignemo cilj koji želimo da postignemo, mi ne bismo morali da prodajemo stanove po tržišnoj ceni i tako dalje, već bismo mogli da sprovedemo sve ovo što želimo, a opet imajući u vidu da realna cena trenutno stana u Srbiji je duplo manja od one koje se na tržištu prodaje. Kada bi ta marža bila manja i kada bismo govorili o maržama 10-15% i tako dalje, onda bismo morali da razmišljamo o tom nekom tipu socijalnog stanovanja, pa i da gradimo kontejnere, pa da gradimo one Bauhaus, ne znam, možda grešim, betonske elemente koji će se uklapati i tako dalje, prefabrikovane betonske, ne znam, neke elemente koji će smanjiti tu cenu izgradnje. Mi ne moramo da razmišljamo o tome uopšte. Mi samim tim što rešimo u redu, angažovat ćemo profesionalce, organizovat ćemo stambenu zadrugu, obezbedit ćemo, da kažemo, zadrugare koji žele da učestvuju u izgradnju takve zgrade, mi smo praktično sveli cenu stana na pola. I to je neki model koji ne bi bio ad hoc, i ne bismo nudili ne bismo nudili samo znanje, da kažemo, evo ljudi, mi smo napravili ovakvu zgradu, pa sad izvolite i vi pravite tako, ako se složite, složite, ako se dogovorite, dogovorite, super, ako ne, šta da vam radi, nego imali bismo jedan pravni model koji bi mogao da funkcioniše u neodređenom broju slučajeva, ne u samo jednom. Nadam se da nisam bio opširan previše.
Hvala. Bilo je vrlo instruktivno, da, tako ja vidim. Ovo...
Prosto kad vidim sve ove mogućnosti, nije mi jasno koliko se, da li se ili zašto se ne koriste. Ili zašto ih koriste samo ovaj, akteri poput ovih koje je Paola opisala. Samo oni su izgleda i pročitali ovakve dokumenti i mogućnosti. Sve vreme mi se vrti u glavi jedna uspomena na neko vreme ovaj, kad sam vodio neki kućni savjet i kad sam pročitao zakon o stambenim odnosima, ja sam bio šokiran koliko taj zakon u stvari daje mogućnosti za dobro organizovanje. Doduše autoritarno, znači model iz države je preslikan na, na model zgrade, ali ima nevjerovatnih mogućnosti za organizaciju koju niko ne koristi. I mislim da je ta sklonost, da tako kažem, velikog broja ljudi ka deregulaciji, ka alijenaciji, ka otporu, ka nekoj zajedničkoj strategiji, jedan isto problem koji je definitivno prisutan i jak.
Recimo, ja se izvinjam samo još par stvari. A opet, naravno, pitanje je kako i privući, da kažemo, buduće stanare, odnosno naše zadrugare, ako bismo im ponudili samo deo ovih mogućnosti koji sam naveo na početku, a to je da bi za tu zgradu bio otvoren poseban internet sajt na koji bi oni videli kako se gradi ta zgrada, zašto se ulaže njihov novac, zašto je taj materijal, zašto je ta cena, odnosno taj novac koji su oni dali, za koje prozore, koliko su plaćeni ti prozori, koliko je plaćena cena, koliko je ovo, koliko je ono, i jednostavno imali mogućnost da maltene iz svoje sobe vide kako ta njihova zgrada raste i kako se troši taj novac, bismo privukli za drugare da dođu kod nas i da posluju sa nama, a pogotovo, naravno, tu je cena ovako.
Ti imaš pitanje?
Nije pitanje, više komentar. To uopšte, recimo, nije nova praksa. Sve nove zgrade koje se grade u Aziji imaju, programira se za njihovo, pravi se sajt. U stvari kao mali program preko koga se ne samo ne kontroliše samo izgradnje, nego i posle toga korišćenje zgrade, da ako vama, ne znam, pukne cev.
Ujedno je skupština stanara. Ujedno taj sajt bude, forum se otvara ujedno na tom sajtu i onda postaje ujedno skupština stanara kasnije te zgrade i onda se vi ne morate sastaviti u hodniku i nego kaže, pukla cev, predsjednik da zove majstora.
Pa daj, ne samo to, nego jednostavno to je i katalog svih materijala koji su ugrađeni sa linkovima ko su ti, ko su majstori, koji je broj koji se zove ako se desi ovaj.
Eto, odlično, nisam znao da tu u Aziji postoji, ali bilo bi lepo postoji u Srbiji.
Ja, prijatelja koji je ovaj radio, koji programirao te sajtove za neke od tih. I to je u stvari...
Izvini, Bruka, ali to odrednica u Aziji ima i je ona, kako bi rekao, najšira moguća na svetu.
U Šangaju, ovo je konkretno, pa za što ja znam, u Šangaju.
Ima mnoštvo primjera u svetu, evo, na primjer, u Aziji.
Jelena. U Šangaju, okej.
Okay. Imam samo jedno pitanje, u stvari više, ako neko ima iskustva da mi kaže, pošto ovaj model o kom smo čuli, stvarno delo je jako interesantno, mislim, jasno je pod jedan da ono, dvoje, troje ljudi time treba se bavi full time, znači to nije nešto, ali to je potpuno izvodljivo, znači zašto ne, kao što bi se osnovala bilo koja druga firma, mogla bi se osnovati zadruga i neko se time bavi full time, dvoje ili troje ljudi. Ali da li, ne, mislim, da li neko uopšte ima tih iskustva, znači ideja je da se samo snizi, znači da se ne uzima 100%, nego se uzima, na primjer, 5% ili 10%, ne
znam. Onoliko koliko je potrebno za funkcionisanje.
Samo trenutak, ali... nekako, ono o čemu sam razmišljala je, nije moguće da se neko nije toga dosetio, znači da nije hteo da naplaćuje 100%, nego recimo hteo da naplaćuje 40%. I da li je možda to, mislim, da li, prosto možda je da li neko...
A zašto? Zašto bi kad može da zaradi 100%, zašto bi zaradi 40%?
Pa zato što... verovatno, mislim, moja pretpostavka je da neko ko bi čak i za toliko snizio cenu bi imao više kupaca.
Imao bi više kupaca, ali ne bi preživeo jutro.
Zato što...
Pa to, ali to je upravo moje pitanje. Znači, zašto bi neko od nas preživeo jutro da smanji...
Zato što je ovo politički, a ne poslovni projekat.
Da, zato što ne bi bilo, kako kažem, poslovno. Ne bi, mi ne bismo nudili, kako kažem, slobodnom tržištu u redu. Sad svi koji hoćete da kupite stan po 300 evra, vi izvolite pa kupite od nas. A mi ćemo krenuti izgraditi jedno stambeno naselje a la Belgiju. Nego...
Tu će se isto ispostaviti problem kako ćemo se odnositi prema kategoriji svojine vlasništva. Tako da tu je moguće da se traže neke alternativne.
Alabelu, nego recimo kažemo, naš zadrugar može da bude onaj koji ima nerešeno stambeno pitanje, koji je socijalna kategorija, koji ne znam, aj ne mora kažemo socijalna kategorija.
Koji po datim uslovima, nisi možda bio učer, koji po datim uslovima ne može da reši nikad svoje stambeno.
Tako je.
Znači mi praktično nismo ni konkurencija tim ljudima.
Da.
Oni postaju s onima koji mogu pod ovim uslovima da kupe stan.
Pa ne, ali ako ti ne... Jesi
konkurencija.
Jesi konkurencija.
Dobro, jesi u nekoj, ima tu i zona preklapanja.
Ali ono najbitnije da ti ne oglašavaš i ne prodeš na tržištu stanove. Ti praviš ovo izuzeto od stambenog tržišta.
Da, ali ti odlivaš sa tržišta deo...
Tačno, imaš model da mnogi...
Ne, to jeste to jeste
trno. Ali inače ne bi mogli.
Ali u onom trenutku kao to...
Inače nisu njihova cina.
Što je to u početku, to je dakle, politički projekat koji je u javnosti i u tom smislu je zaštićen. I ljudi u njemu su zaštićeni jer su pod zaštitom javnosti, jer se sve dešava javno. I onda u trenutku kad to postaje ekonomski opasno za njih, to je već iskaliralo van njihovog dometa.
I onda ne mogu da ništa radi.
I ti ako već postoji sajt na kome objavljaš sve podatke, ti u stvari možeš to onda, za koje ljudi znaju da tu transparentno poslovanje, tu jednostavno svaka pretnja kad se objavi, ti na taj način može da...
Ubiju, gotov se. Da, to je da samo jedna može da plače. Digresija. Da što se tiče... marže na te cijene.
Sve transparentno i koliko koštala.
Moja tetka je radila u firmi kao knjigovođe, građevinskoj firmi, 7. juli, i ta firma je propala. Zbog raznih političkih interesa, oni su na kraju godine, znači radili su brdo zgrada po Beogradu, i ne samo po Beogradu, nego po cijeloj SFRJ, bi bili sretni, znači, kada bi imali od 12 do 15% profita na kraju godine posle izgrađenih, koje ne znam, zilion kvadrata, oni bi bili sretni. A danas, kad nekom bi rekao investitor u Beogradu, imat ćeš 12% profita na kraju jednog projekta, znači na kraju jedne zgrade, on bi te pogledao i rekao, ja da ustanem odavde sad za 12%, ne pada mi na pamet, neću. Jedna stvar. A druga stvar, što se tiče virtualne skupštine stanara, recimo na forumu Beobil, tamo se oformila spontano, oformljuju se već tri skupštine stanara, pardon, četiri, prvo je počelo sa Belvilom. Kad je napravljen Belvil, praćena je od strane forumaša, praćena je izgradnja naselja Belvil i kasnije su se tu uključivali ljudi koji su kupovali stanove i sad je to ostalo je kao njihova virtualna skupština stanara gdje se oni žale, prepucavaju, dogovaraju već. To se isto ponavlja za nas, za grupu zgrada u Žarku, za zgrade ove što država radi u naselju Drvo Ivan Ibar, za još par projekata se već ponavlja, znači ljudi su već tu, pročulo se, dođu, skupe se i prate, postavljaju slike pa pitaju, ej, jel ove stavi sliku recimo majstor izvode instalacije, kao, meni se čini da ovo nije dobro, instalacije da nisu dobre, ima li neko stručno, onda se javi neko od budućih kupaca ili neko od formaša, recimo javi se neki elektroinženjer i kaže, ej, nisu dobro uradili to i to, otiđi reci im sutra da slučajno prije alterisanja da to ispravi. I on kad ode tamo kod ovih radnika i kad im kaže, on se zaprepaste, šta ti znaš, onda on kaže, sad ću ti zovne inženjera da vidiš da sam u pravu i onda ispravi. Znači ima i ta vrsta kontrole, znači lagano se uvodi na ova, da kažem, investitorska gradilišta. Jer oni su većinom, svi već platili te stanove i onda im je jasno, više mi investitori ne mogu da im zabranjeno kao gradilište nema ulaza. Hoću da vidim šta radiš. Ja sam tebi platio, hoću da vidim taj stan. Da ispoštuješ me do kraja.
To da neko zarađuje 50% na na izgradnju. To je nešto čime mi ovdje licitiramo. Znači, ja ne znam da li neko od ovdje, od nas zasigurno može da kaže da je to tako.
Pa ni na svakom projektu.
Jer ja nisam, niko od nas nije prošao kroz tu stvar da zna da li on zarađuje 5%, 10%, 20%, 50% ili na nekom projektu možda je pukao finansijski. Drugo, tim stvarima se isto bave ljudi koji nisu baš iz neke stručni ljudi i edukovani za to. Tu neko ne zarađuje ništa, možda pere novaca. Ne možda, nego verovatno ima mnogo takvih
slučajeva. Kroz stambenu izgradnju se pere novac, ali se uz pranje novca i zarađuje.
Ne samo hoću da kažem da to što da li je neko pokušao da zaradi 15 ili 20% ili da li zarađuje, mi to ne, ja to ne znam. Znači, pored svog arhitektonskog iskustva, znači ja to ne znam, niti mogu da tvrdim ono. Ja ne znam kad ti neko dođe i naruči ti projekat, da li on pere novac kroz to ili zarađuje normalno.
Izvini, mogu da te prekinem.
Ne treba da nam to bude da imamo neki ono negativan stav i da ono da kažem tvrdimo nešto za šta ne znam.
Dobro. Ti sad kažeš da sam ja rekao nešto što ne znam. Ja kad sam rekao 100%, nisam rekao paušalno, izmislio taj podatak.
Opet, izvinjam.
Ništa, nema problema. Sa druge strane, kao arhitekt, ti znaš da kad se pravi svaka zgrada, radi se predračun troškova, tako?
Znam.
Jeste. Po ceni građevinskog materijala, ceni rada, zna se koliko će se utrošiti blokova, koliko će se utrošiti kubika betona, koliko će se utrošiti komada crepa, koliko će se utrošiti drvne građe, ili tako?
To radim.
Da. Jel se na kraju dobije cenu?
Dobije.
Kad se podvuče račun?
Plus gradsko građevinsko zemljište, plus projekti, plus dozvole, plus takse, plus sve.
I? Dobije se cena?
I nema tu 50% na ovo što sam ja vidio.
Koliko košta cena kvadrata u, recimo, u Mirjevu?
1300.
Koliko košta izgradnja kvadratnog metra stambene zgrade?
U Mirjevu.
U Beogradu.
Pa u Beogradu.
Za 1000 evra, ne uopšteno, ali na cenu 1000. Ne ulazi ako je cena kvadrata 3500, luksuzni stan, lokacija, skupne zemljište, tako dalje.
Koliko košta? U
Beogradu je sve cimera, bi sigurno išli na neku na manje stanova, na najjeftiniju varijantu.
Znači, ti auto, znači zgrada koja je izgrađena socijalno stanovanje, ne u Mirjevu, znači tamo u, čini se to Sremska, nije Kamendin, Sremska Mitrovica ili negdje bilo je, 550 evra.
Sve u fulu.
Znači, izgradnja bila, 550 evra socijalno stanovanje. Znači 550, a verovatno je grad dao zemljište za socijalno stanovanje
i ugradio se ono,
i ono znači nije se plaćalo zemljište, nije infrastruktura je bila dovedena, takse su svedene na minimum. Znači to je neka zgrada onako kad je vidite da je ono socijalno stanovanje pristojno dobilo nagradu na Salonu arhitekture.
Dobro, ja mislim da ne moramo uopšte da idemo na primjer tih socijalnih stanova ili Mirjevu. Evo na primjer Vojvode Stepa je meni ilustrativni primer. Dakle, to je poduhvat gradski, gde je u stvari cena kvadrata, po mišljenjima nekih mojih prijateljica koje su arhitektice, apsolutno tržišta. Dakle, apsolutno tržišta.
Apsolutno, za taj kraj.
1300
euro. Za bilo koji kraj, taj kompleks, dakle, gde grad u stvari ulazi u takvu, ili država, pa u tako nešto, da ne pričamo o efikasnosti same gradnje i o osmišljenosti celog projekta, ali oni tvrde, dakle, po njihovom iskustvu rada tržišnog, dakle, da je to nerealna cena. Dakle, tako da, ako je... Ja ne mislim da...
Država je skupa, država ima svoj aparat koji mora da se namiri i tako dalje.
Da se nakrani svi.
Što kaže, provizije.
Pa da, evo jedan. Nemo što je to budi to socijalni stan, kakve to veze ima sa što je to 500 evra izgradnje, kada su to isto instalio, ko znam ko u procesu. Ja. Što je socijalni stan, da ono što nije napravljeno cement, ono, i ovak tako.
Da, ja nekako ne mislim da je taj kod da je kvalitet, mislim, kod nas ne postoji stvarni razlika. Pa, da, razlika je ono što se prodaje kao luks i ono što je socijalni stan, kvalitet je jako mali, tako da tu su vjerojatno, pošto je to vjerojatno bilo finansirano od strane SIRP-a ili tako nekog ono italijanski Puen Habitat projekt, da je tu u stvari mnogo više vođena kontrola kvaliteta nego onog što se kao prodaje kod nas.
Vojvode Stepanama kao...
Evo samo sam jedna stvar, tako... ovo da ne možemo izračunati cenu, apsolutno možemo izračunati cenu.
Ja sam računao.
Apsolutno možemo, imamo koliko koštaju građevinski radovi, koliko košta parcela, koliko košta podmićivanje, koliko košta...
Možemo izračunati, nisam ja rekao da ne možemo, to je vrlo, vrlo je
egzaktno
na konkretnom primjeru, u konkretnom slučaju.
Ma, u svakom slučaju, zna se koliko košta kvadrat izgradnje.
Ali, kažem ti, ali ne znam, ja ne znam da li je neko na zgradi koju sam ja projektovao, ja ne mogu da tvrdim da je investitor zaradio 50%. Znači, pogotovo što vidim, po nekom mojom mišljenju i iskustvu, razumeš, vidim da troši stvari na neke stvari koje, na primjer, ono, bespotrebno troši stvari. Bespotrebno troši novac.
Dobro, koliko misliš da na 1 evro zaradi?
Ne znam, nisam...
Ono, dobro, sad da,
da se ne udubljamo, neka bude da je znatno manja cena.
A dobro, da
upravo bude većina, zaradi 30%, opet znači. Mene interesuje jedno drugo pitanje, izvini, ako, završi.
Ništa, to je to.
Da se ne zadržamo samo na ovome. Ove, nisi spomenuo Miloše, a mislim da je bitno. Na koji način bi mi, kao eventualni zadrugari, bili zaštićeni u samom procesu, da znamo, znači, zgrada je gotova. Naprimjer, moje iskustvo, odnosno moje porodice, iskustvo sa zadrugom je katastrofalno. Znači, nije se ni dugo završilo. Naprimjer, zgrada je znači, plaćena, sve 81. na Slaviji, ni dan danas nisu ni srušene one okolo kućice, nije ni bitno. Znači, 20 godina kasnije ništa od toga nije bilo. Na koji način? Znači, zakon reguliše, čini mi se da 2 godine je rok. Da li je to neko juče rekao?
Dobijanje građevinske dozvole do završetka.
Do završetka grada. Da li je tačan taj rok? Šta se dešava ako se ne ispoštuje rok? Kako su zaštićena naša prava? Možda tako da kažeš malo više o tome da ti ne preuzimam reč. A, ovaj, i na koji način smo mi obezbeđeni? Eto, ukoliko bude uhapšen investitor, pobegne iz zemlje, ubije se...
Nažalost, nismo uopšte.
Ali zaštićeni. Ali ljudi, rok se rešava i na drugi način, sistemom gradnje, postepenim dodavanjem, ako je recimo neki plac kao što je ovo u Čileu, znači postepeno se jedno po jedno gradi. Znači, ovo što se ne treba držati modela koji, prve svega, i dobre i loše strane ovog modela potiču iz jednog drugog sistema.
Ajde, nisi me razumeo. Da kažem, znači, da bude u razumnom roku. Da. Da kažem, ja 2 godine. U razumnom roku. Znači da ne bude 15 godina kasnije, da. Naša zgrada je ostala na prvom spratu. Neki su dobili na prvi, oće su se leći, pa se ne možemo ni to da regulišemo, da povratimo novac. Na primjer, šta se dešava u takvom slučaju kada izvođač radova ili u tom lancu, dobavljača, izvođača, šta ja znam,
neko
zakaže što je pojave, ali itekako prisutno.
Ali nemoj da, samo jednu stvar da ne zaboravim. Mi ovde nismo, kako kažem, akcionari. Mi nismo otuđeni od tog procesa. Mi nismo sad, to se samo nešto dešava, a sad kao nas briga.
Ne,
mi
smo sve u zadruge, baš.
Tako da, znaš, mislim, tačno, mislim, svako od nas zna ljude kojima je ovaj, propao neki rok ili su razočarani u zadruge. I uvek je bilo, oni su sedeli i bili su obaveštavani na kašičicu od nekoga koga nisu mogli da dobiju telefonom po 15 dana. Znači, to nije poenta. Pojenta je da si ti uključen, ono što je tada govorio, da si neprekidno informisan.
Bili smo neprekidno informisani.
Dobro, ne da si neprekidno informisan od nečije strane, nego si neprekidno informisan o svemu što se dešava. Znači, znaš zašto će se cement u tom trenutku kupiti možda po skupoj ceni, zato što moraš, imaš radnike tu i moraš da završiš, a ne zato što je neko uradio maržu i tako da.
To je neko, znači, taj model stambene zadruge je neko sistemsko rešenje problema ovaj, koje ovako kad bi bili dobri ljudi koji bi hteli time da se bave i tako dalje, to bi možda i rešilo problem. Ali ja ne vidim...
Ne, u našem slučaju bi svašta bilo olakšano.
Ovdje ljudi koji su se okupili ovde, u tom nekom modelu za koji tragamo, ja više vidim to da tu neko mora bude non stop na gradilištu, bio stručan, bio nestručan, da neko mora da neće se pare davati u napred, nego će se davati ono svakodnevno ako treba. Ono.
Ali s obzirom da ne govorimo o našem, nećemo o nas 20 graditi.
Imitacija zadruge, nego što je to zapravo nešto što smo videli kao pravni model zadruge.
Pa da, ali...
Što je bilo šeko, mi probavno smo zamislili kao pravni model koji bi trajao.
Da,
znači koji bi bio na neodređeno, što mi i Nebojša juče rekao, ne, nije nas 20 sad koji će da gradi kuću, znači ne gradimo mi ovde, što ja mislim da i on mislio kad je rekao posmatramo
da.
Izgradimo.
Ne, možda ćemo da i mi da gradimo, to nije, ali to nije dobro. Prioritet.
Znači, takve stvari će, mi u našem slučaju bi sigurno tako radili, mi u našem slučaju bi mogli dosta arhitekata sigurno ne bi naplaćivali, ne znam šta, mi bi spravne tačke odradili sve, bio je zastupnik, advokat prisutan, arhitekta na gradilištu nije bitno, nego uopšte za sam taj model, znači ne možeš da kontrolišeš sve, ne mogu da kontrolišem da li je Žika kidnapovan i Žike nema više, razumeš?
Žika ne postoji možda u tom procesu uopšte.
Žika postoji koliko hoćeš ako svaka dva meseca po jedan.
Da,
po jedan.
Ne, što bi postao Žika u tom procesu? Što
je, pa zato što si, kako si sam malo pre rekao, nisu svi ljudi tu koji dosta. Znači ja kažem šta ako zakaže neku u tom lancu i koja su...
Samo se prespoji.
Pa promeniš dobavljača.
Mislim, u kom lancu nije to, nije to sad neki lanac u kome mi svi visimo pa ako pukne...
Odnosno žiti da će peje. Ako
može, na primjer, da, mislim, na šta je konkretno tu što može da se desi. Na primjer, ako ima neki izvođač koji treba nešto da uradi i on to ne uradi, a šta se dešava ako se to, je li to pitanje?
Da, i pare su date i sad treba duplo da se praća, na primjer, isto.
Da, ili, na primjer, ja sam obećao da ću da sutra unesem 10.000 eura i vi čekate mojih 10.000 eura, ja nisam tu, vi ne možete da nastavite dalje da radite.
Dobro, to su potpuno marginalni problemi.
Nebitno, nebitno.
Ne, mislim, za drugar.
Mislim, to su problemi koji se rešavaju u hodu, da. Mislim, štampar sa kojim radim zida štampariju novu i svaki dan ima 10 takvih problema. I svaki dan ih rešava. Mislim, jednostavno to je nešto...
Koji način, moje pitanje, koji način se rešava? Kako se zaštiće?
Znači, 10.000 eura.
Tako što se traži menica, tako što se traži menica, ako se to ne isporuči kao osiguranje, pa se onda pusti menica, pa mu se povuku pare, pa mu se blokira račun, pa mu se...
Okej, tada je.
Dobro, izvolite.
To se niti ne daju pari. Mislim, pari se daju nekom fazom. Znači, ako ti sklopiš sa nekim izvođačem radio ručni posao, sledeće sprijat 20 i idemo dalje. Tako, znači, dok ne ispuni sve uslove koje stoje u ugovoru, on dobije
kažičicu.
Tako da to ne ide da ja sad nekome bacim sam novac u napred, nego to se... Znači,
zgrada se ne završi, dođe do drugog sprata.
A ovo znači, mislim, to je više od 100% bila zarada. U svetu je to mnogo manje. U svetu je to bilo mnogo manje, a ovde je recimo prije 3-2 godine, mislim, zarada bila i više od 100%, da ne kažem, ostale manipulacije, mislim, ja sam primio.
E dobro, samo odakle znaš te podatke, odakle znaš te podatke?
Zato što sam u tom poslu i napravio sam etape, mislim, grada koja bi imao postojeće stane 400 kvadrata u ekstra lokacije, na kraju ima 4000 kvadrata, sad ne znam uloži u detalje. Što sam jedan drugi primjer, iznesem bilo kratko, što naš studiju u ovom kriteriju na Pixel TV, to je Stjepana Filipovića kod puta muzeja 25. maja. Krenuli smo inicijativu kao arhitektonski studio sa predsjednikom stanara da se energetski znači, obuku svi ti soliteri, nemaju termoizolaciju, prozori su propali, to je 60. godine su građani i povrani su u podlogu. Jeste, tako, sad, krenuli smo to, napravili smo sve analize, elaborat i kako bi to moglo drugačije da izgleda, malo to sve propalo. Imali smo prezentaciju u opštini Savski Venac i ono što je interesantno, tu je veliki otak, svi mi imamo interesu tu scenarijima da se to napravi, izvede. To je način finansiranja, pošto to je veliki novac, to je samo jedna zgrada, ima ne znam, 56 stanova puta 4, 200, to je četvoro, jedan mali grad, selo. Nemoj svi da plaću tako, sad postoje razni načini da se isfinansira cijel te projekte putem fondova ili recimo čak da banki investiraju putem kredita, a da se otplaćivaju recimo... Mom?
Da, preko infostana.
I preko infostana, znači ta ušteda, znači da isto plaćam te infostane kao što sam do sada plaćao, a da se ta razlika u stvari ove, ide na otplatu kredita ove, a očekivani je stan mnogo dobro.
Koja je razlika? Koja je razlika ako se isto plaća kao do sada?
Pa to što je ove, uloženo, znači taj kredit, da se to...
Ne troši na dobrojevanje do vremena i plaćanje, nego ne, da to daje... Da.
Uštede u
30%. Ali to je plaćanje zato što se dobije još kvadrata ili samo fasada se sredi?
Samo fasada se sredi.
Ne, to je energetska efikasnost.
Izolacija.
Dobro, ali vi znate za onaj model, to je dobro da se, da se prošire stanovi. Da se
ne, ne, ne. Mislim,
do grada.
Nije, nije u Galiđerici.
Ali ovo je bilo osnovno.
Dobro, dobro.
Dobre termoizolacije, tako to je osnovno.
I kako ovo odlučivanje teško
je? Ne, ovo stan je fantastičan zid, zato što je ono uspeo da se dogovorio za svega sa scenarijima. On je mnogo toga uradio, recimo u onom hodniku, on je zamenio sve one prozore, oni su dobili novo za to. Svetle isto, znači prešli su na, na led, što je mnogo jeftinije. Mnoge stvari je već uradio i uspeo da se dogovorio. To nije isti slučaj s ovim susednim sudevima, ali ovaj, on je, on je tu ovaj, uspeo sve što je ranije pokrenuo, to je da, da izvede. To ide dalje, to, to se ovaj, dalje ovaj, ide ta priča, ne znam, vidjet ćemo kako će ovo, ovaj, mislim, ima, ali mislim, to je, ne znam,
imam dva, ne znam kako je napravljeno i ta analiza koliko treba pare, ali vidjet ćemo. Bog, hvala. Da, ja sam htio da znači da je zavisi od odabira izvođača. Iskustvo koje smo imali dugi niz godina, koje se zaoštrilo oko polovine 70-ih, kad se već nazivala neka kriza, je bilo da su građevinske firme, a la Turbine Honda, bile ogromne. Delom su bile ogromne zbog društvene ucene. Ako ne možemo nešto da isposobimo mi kao firma, donesćemo vam radnike predokrata. To je uprošćeno. Rečeno, bila politička ili jedna igra. Ta njihova neracionalnost kolosa građevinskih koji se nisu iznutra transformisali je i oni koji su imali neki sektor za razvoj su zapravo da imali više na papiru, je dovodila do toga svaka nova operacija mora da bude veća od prethodne, da bismo se za prethodno izvadili financijski, da, mi kao građevinska firma. Dakle, to je onaj sistem kockarski. Ja,
pozitivna pogleda.
Ja izgubio, pa idem da se radi prilike. I to je, verujte, dovelo do toga da 978. recimo, ja budem učesnik nečega što se zove ŠPC, to je šira prostorna celina Železnika, koja je trebala da bude jedan ozbiljan pravac razvoja Beograda. I, dakle, podrazumevala je nešto rešenje, podrazumevala 8.000 stanova. Dve firme koje su došle da se dogovore oko toga kako bi to realizovali, su se na krv zaladile, isti Konrad i Turbenik, jer je svaka htela tih 8.000 stanova. U to dobro, čitav Zapad je ljubio naručioce 500 stanova u Evropi. Dakle, hoću da kažem da mi se čini da postoji unutarnja racionalnost ili neracionalnost firme za koju se opredelite kao opredelimo, kao zakupari, koja može dosta da košta. Dakle, njene reference moraju da budu tekako solidne. Šta su ugradili prethodno, koju strukturu kadra imaju i tako dalje. Nije slučaj, to sam učinio se to u roku pričali, nije slučajno da organizovane zemlje imaju ministarstvo građana. Nije ono tu zato da učinu zgrade lepim, nego zato što je to žarište ogromne inflacije, koju jedva da možete da kontrolišete. Tu se može krasti u svim slojima i kod svih pozicija izgradnje. Pa se, dakle, završavajući, ja sećam jednog zanimljivog primjera holandskog, zgradu nisu. Koje se grade tako što se svakoga jutra donese sve gradivo koje je, se ima ugraditi toga dana. Palete pred svakim od kuće u nizu i to se mora ugraditi. Dakle, prosto to je bio jedan od načina da nazivete
potrošnju,
jer govorim o dobu, jer i kad niste imali sajtove i tako dalje, da to. Znači, može se nazivati, ali mora, što kažu, na kratko uzbi da bude izvođač. Jako kratko, jer imamo za primjer svih tih poslovođa koji su izgradili kuće, odnoseći, prebacujući po ogradu po jedan džak danas, ali
što zvaki, pa što skupio cenu.
Pa i znate šta, da vi imate marku betona, jeli, 300, a vi ste napravili 220, hoće to, molim vas, morati vidjeti. U trenutku
laboratorija nadležna.
Kad je prestao rad kolaudacijone komisija koje su primale strane i bile ozbiljne jedno vreme i počele nagodbe po kafanama, od tog trenutka sve što se pokriva, ono ispod je bilo šum postavljeno.
Hvala vam, ali samo da podsjetimo na baš izlaganje sociologa Darka Suvina, koji je govorio o otvaranju upravo kategorije tržišta u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, pa da ne zaboravimo da su te pojave kafanskog pogađanja i tako dalje upravo vezane za davanje slobode preduzećima da umesto dohotka imaju profit, i da sama odlučuju u semi tržišnim uslovima, tako i došlo do sukoba trudbenika i kongrepa i tako dalje. Mislim da ne zaboravimo širi kontekst, to nije samo od sebe nastalo ta potreba za uzurpacijom i tako dalje. Dobro, treba polako da završavamo. Da li ima neko konkretno još pitanje za pro bono?
Ja sam samo htio da je ova struktura zadruge koja je predstavljena zapravo izuzetno dobra i da bi u nju mogla vrlo jednostavno da se implementira znači direktna demokratska procedura, uključujući da pritom potpuno ostane ova struktura koja uključuje upravni odbor, nadzorni odbor, odgovorne lice i tako dalje.
Mene sam malo zbunio da je upravni odbor u stvari nije izvršni odbor, ajde.
I da je to već rađeno.
Dobro.
Pa dobro, on je izvršni organ.
Da, to me zbunilo. Izvršni odbor je upravni odbor, to me malo zbunilo. Dobro, sad ovako, treba polako privodimo kraju. Ja ću vam podeliti, zamolit ću da uzmete po jedan i da date dalje. To su neka pitanja koja smo mi juče pokušali da lociramo u odnosu na budući rad. Znači, nisu u neposrednoj vezi s onim što smo danas diskutovali, ali neka i jesu. Evo četvrta, recimo, je orijentacija poduhvata u odnosu na principe i prioritete individualno kolektivno.
A to domaće
ili vlasništvo, molim?
To domaće ili mora ovde?
Ne, sad čisto radi nekog privođenja kraju, da bacite pogled, naravno možemo da diskutujemo potpuno van toga, ali nije loše da bacite pogled, da nam sugerišete, bilo sad, bilo naknadno. Znači, da li još neko od pitanja koje smatrate neuralgičnim za ceo projekat treba staviti na ovu opštu agendu za sledeću godinu? Ove, ja znam jedno, znači koje smo zaboravili ili previdjeli, a to je, možete da dopišete, možete da podnesete i da nam javite naknadno. Znači, to nije sad neophodno, nego čisto da ne zaboravimo da podelimo. Ja znam jedno koje je zaboravljeno, ono je u vezi sa vlasništvom, ali ipak i posebno, a to je profit, non-profit. To pitanje svakako ide ovde na kraju. Da. U tom smislu mi bi dalje ove aktivnosti posvetili ovakvim pitanjima i naravno u skladu i sa prvim pitanjem kako se otvoriti prema širom krugu zainteresovanih počeli polako da bilo formiranjem ili detaljnim izučavanjem mogućnosti formiranja zadruge možda i oformimo nekoliko jednu ili nekoliko grupa koje bi počeli konkretno da rade i paralelno prenosile svoje iskustvo kroz ovakve susrete i neke koje drugačije koncipiramo. Dakle, otvaram završnu diskusiju, znam da smo na ivici ove koncentracije i verovatno iscrpljeni svi, ali evo, ako imate bilo koja pitanja, komentare u vezi današnjeg i jučerašnjeg rada i u vezi perspektive, izvolite.
Ja bih da prvo da te pohvalim za ideju, da pohvalim sve nas koji su učestvovali s predlozima i smatram da zaista može sve da se ostvari, da li mi, da li neko drugi, da je tako da i u ovoj Srbiji na pametan način sve to može da se odradi. Znači, uopšte, ne mislim da je neka utopijska ideja, daleko od toga. Sasvim suprotno.
A ja baš volim taj utopijski deo.
Ideja je stvarno sjajna i ja kad sam čuo, oduševio sam se jer se zapravo rešavaju ta dva problema. Pravna nesigurnost i otkriti previsoke cene stave.
To su pitanje socijalno-ekonomskih prava.
Jeste, opet je neko socijalno preduzetništvo koje opet je meni lično blisko.
I mi smo tu učestvujemo u ovoj zoni
tu su da grada.
Opet, ukoliko zaista dođe do realizacije i do konkretne realizacije osnivanjem zadruge ili nekog drugog modela koji se izabere, proba, ono će biti tu za svu vrstu pravne pomoći i konkretno.
Dobro, hvala. Hvala.
Zabranjeno je snimanje bez dozvole.
Marko, Ana.
Uzuzlušeno se naš očito je ozbiljeno sve ovo paske. Da bi se ovo neće ne biti na pišku.
Mislim da ne bi trebalo stati sad ovdje, trebalo naći da bi trebalo naći mogućnost da se nastavi, recimo, da pustimo sad ovo što smo ovdje večeras čuli ova dva dana, da se to, da kažem, malo slegne, da ispričamo prijateljima ovako neko ko bi možda to isto interesovalo, da dođemo za nekih, recimo, 4 mjeseca u malo većem broju i da vidimo da se krene nešto konkretno da se radi. Da se to uobliči i nešto postane, da kažemo, pipljivo.
To je bilo sjajno.
Pa
da.
Da
ne bude priča, da si priča. Ne si
cipalo džavić.
Što tek za 4 mjeseca? Za 4 mjeseca.
Koje cenije to?
Koliko sam rekao, ne.
Što
će te izlazio na krov?
Da, što treba da ćeš. Pa da, do proljeća, zato sam rekao. Da može da se krene da se gradi.
Da.
Ne možemo verovati tek tako da krenemo da gradimo.
Pa može, bez dozvole. I tako će Vejle da nas legalizuje.
A i njega ćemo da obavesti o projektu.
Da, da.
Na vrhu da bude informisan čovjek, šta?
Isto, o čemu nije bilo govora, ali to se uvek isto na onom nameću na tržištu i da kako bih rekao, ta procedura treba da bude osmišljena tako da ona efikasno realizuje, pored svih tih različitosti i pored svih tih problema, ona mora da bi se to gradilo i proizvodilo, mora da bude sve efikasno, jer ako se to razvuče na neki predugački period i uloženi novac i vreme i znanje i praktično ono postaje neracionalno. Što se tako to...
To je imao to formiranje procedure koji je njen smisla.
Da, da, ali ono mora nekako...
Dobro, odredi se redovno sastanaka sazivanja skupštine.
To sve proces odlučivanja i donošenja odluka je PIPA, ono, to za razliku od investitora koji sam sve seče, ovde se sve to radi nekim drugim procedurama i to sad možda bi trajalo, neće neko gradi zgradu, dobije građevinsku dozvolu za godinu dana, ovde bi to možda trajalo cijelo formiranje dve godine. Ali ako traje 4 godine, onda je izgubilo u samom cilju možda. Ti ljudi koji su ušli u tu priču sa tim sredstvima koje su imali, sa vremenom koji su uložili, ako ode mnogo vremena, možda taj cilj neće ih zadovoljavati, ono će biti nedostižan.
Da. Još neki komentar, pitanje, sugestija?
Imam jedan predlog. Da se možda na sledeći mislim, ja mogu da napravim pre kontakta koji je potrebno na sledeći okrugli sto ili već radionicu ili kako god, da pozovemo housing center, zato što oni stvarno imaju puno iskustva u izgradnji socijalnih stanova u Srbiji. Znači, oni imaju veoma specifičnu ciljnu grupu, to su ljudi iz kolektivnih centara koji se onda preseljavaju u te socijalne stanove, tako da naravno ta priča ima svoje specifičnosti, ali mislim da su oni ljudi koji su veoma upoznati sa nekim praktičnim stvarima i problemima i da bi to jednostavno bilo iskustvo koje bi nam bilo korisno.
Da, primere smo svakako mislili da razmatramo najrazličitije.
Izvini, samo kod housing centra, da li oni te stanove što izgrade daju ljudima u vlasništvo ili ih daju...
Ne, stanovi su vlasništvo lokalne samouprave koja daje zemljište i ona ih daje na korišćenje već prema situaciji svake porodice.
Pa bilo bi dobro, ja mislim da u svaku od ovih tema imamo nekog pozvanog, pa na primjer oni bi mogli da budu u okviru ovog vlasništva ili ne, ili u okviru nekog drugog pitanja, tako da možemo da razmišljamo na svaku od ovih tema ko bi bili pripravni sagovornici, ljudi koji imaju neki savjet ili neku ideju i već su aktivni u nekom polju koje se dotiče ovoga o čemu mi pričamo. Tako da svaki predlog te vrste su...
Mala digresija vezana za cenu i pogotovo cenu, što si ti rekla, stanova koje je gradio grad kao socijalne stanove. Vjerovatno nije poznato da je Japan, vlada Japana, Bosni je poklonila, recimo, ja znam za 2 mosta. Jedan je se nalazi u Modriči, a drugi u Doboj, preko reke Bosne. Japanci su došli sa svojom, inženjeringom, par ljudi koji su nadgledali radove i poslove su izvodile domaće firme, bosanske firme, a vlada Japana je sve to finansirala. To isto su hteli da radi u Srbiji.
Oni su mogli da bi lokaciju mosta.
Na kraju su pitali Japanci, ali nisu uspeli da se dogovore, dobro, ljudi, recite koliko para treba platimo
da napravimo most.
Ja, ali ja sam čuo konkretno za ovaj most, Adafuja most, što se figurirao kao japanski most.
A Kina je Japan, to je isto.
U Leskovcu. Ne znam za to, ali ovaj most što su trebali da oni grade, da su oni vrlo jednostavne uslove postavili koje mi nismo mogli da ispunimo. U stvari, neko nije htio da budu ispunjeni i da to bude urađeno. Od tipa, oni su tražili predračun šta će tamo da se gradi, koliko će da se gradi, da li bude stambeno individualna gradnja, da li će da budu socijalni stanovi, da li će da bude, ne znam...
To mnogo traži stavljati.
Da oni bi dobili da država Srbije u stvari zna šta hoće.
Da što je pozivno, čekaj. To je atak na suverenitet. Ja.
Zna država Srbije. Atak
na suverenitet.
Mogu biti...
Gde sam ti?
Sar, kako je to?
Ovaj, I tako je propo most.
Propo je most.
Tako je propo most.
Zahvaljujemo svima.
Možda niste bi ukrećili. Ko se nije upisao u mailing listu, molim vas da se upiše da bi mogli da onda sve kontakte naprimo neku mailing listu.
Upišite se na mailing listu, pošaljite nam ako imate dodatne neke bitne teme za sledeću godinu i očekujte da vam pošaljemo neki izveštaj. Hvala svima ko gradi grad 2012.
Bravo!